16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Rezolucija o Srebrenici je poraz prije svega bošnjačke politike, ocijenio predsjednik Dodik.
Nemošto priznanje da je rezolucija o Srebrenici pripremana tajno, je nešto najjadnije izjavio Nenad Stevandić.
Emmanuel Macron u zvaničnoj posjeti Njemačkoj, prva posjeta predsjednika Francuske Berlinu u posljednje 24 godine.
Ukrajinski predsjednik apelovao na lidere Sjedinjenih Američkih Država i Kine da se pridruže predstojećem mirovnom samitu o ratu u Ukrajini.
Košarkaši borca dočekuju Bosnu u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa šampionata BiH.
Danas nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sedmicu na izmaku obilježilo je usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Riječ je o događaju koji je izazvao velike potrese na političkoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona, o čemu svjedoče izjave i komentari najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije, ali i pisanje svjetskih medija. U stavovima preovladava mišljenje da je usvajanje ovog dokumenta odraz duboke podijeljenosti u svjetskoj politici, što se pokazalo i tokom glasanja u Njujorku. Opširnije Gostimir Kajskić.
Da je rezolucija o Srebrenici poraz prije svega bošnjačke politike ukazuje predsjednik Republike Milorad Dodik. Kaže, to govori da je njihova politika na pogrešnoj strani. Da ishode glasanja nije donio ono što je Zapad želio, pokazuje i prijetnja američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya. Predsjednik Dodik ističe da je ta prijetnja politička pokrivalica za neuspjeh koji su doživjeli.
Kada žele da pojačaju snagu mana u Sarajevu koji su upali u opštu depresiju zbog činjenice da nisu dobili ono što su očekivali ili da su i njihovi navodno prijatelji i oni koji su on to očekivali nešto izdali, onda se pojavi Murphy koji im da neku snagu da kaže to što kaže.
U Srbiji poslije glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a sve odjekuje od ponosa i dostojanstva, dok je kod onih koji su je spremali vlada muk, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u svojoj nedavnoj izjavi rekao da je ključno rješenje za Balkan razgovor.
Niko ne može i dan danas da mi objasni od njih zašto su ovo radili. Ja inače mislim da je ključno rješenje za probleme na Balkanu, da mi razgovaramo između sebe.
I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je najstrašnije, ali i najjadnije nemušto priznanje da je rezolucija o Srebrenici pripremana tajno. Pojašnjava da se tajno pripremaju pljačke banaka i ubijstva, a ne međunarodni dokumenti za koje je potreban konsenzus. Pitaću one koji su to radili, čega se boje, istine, javnosti ili srpskog uticaja.
Neke učite zajedničkog života i u saradnje sigurno ima, ali budućnost zajednička je sigurno neizvjesna. Tako su tajno radili ovu rezoluciju, da kažemo. Tajno znači šta se tajno radi. Tajno se pripremaju ubistva, pljačke banke i tako dalje. A javno se samo brani ono što je tvoje.
Na istorijsku ironiju koja se ogleda u činjenici da su predlagači rezolucije o Srebrenici Nijemci koji su počinili više genocida, ukazao i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
A nama ti isti Nijemci, potomci Hitlera i Trećeg Rajha, predlažu rezoluciju u Ujedinjenim nacijama i kažu Srbi su genocidan narod. Zašto? Da bi se sada ta njihova genocidnost kroz istoriju na neki način evo oprala njima možda savjest, ili ja to čak posmatram na jedan drugačiji način. Oni nisu završili te 42. i 3. do 5. ono što su planirali.
Zapad rezolucijom o Srebrenici namjerno ignoriše srpske žrtve, a Njemačka reanimira rasizam za koji se vjerovalo da je nestao u Europi nakon Drugog svjetskog rata, istakao je direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije Arno Gujon.
U trenutku kada politički lideri u Sarajevu sistematski dovode u pitanje Dejtonski sporazum koji garantuje mir i sigurnost za sve u Bosni i Hercegovini, ova rezolucija dodatno jača antagonizam. Sada je vrijeme da se vratimo razumu, poštujemo međunarodno pravo i ostavimo prošlost kako bismo izgradili zajedničku budućnost.
Srbi su možda izgubili glasanje o rezoluciji o Srebrenici, ali predlagači nisu dobili podršku koju su tražili od drugih zemalja, poručuje vodeći istraživač u Centru za geopolitiku Univerziteta u Cambridgeu Timothy Less.
Svako ko sumnja u političku prirodu glasanja treba da pogleda kako su se glasovi slagali. Sve zemlje koje su se tome protivile bile su antizapadne. Oni koji su je podržavali uglavnom su dolazili iz zapadnog tabora ili islamskog svijeta. I oni koji su bili uzdržani ili odbili da glasaju su države čiji interes nije da se upuštaju u spor između Zapada i Srba.
Podsjećamo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o Srebrenici sa 84 glasa za, 19 protiv i 68 uzdržanih. Za rezoluciju je bilo više uzdržanih i država koje su glasale protiv ukupno nego što ih je bilo za, odnosno za rezoluciju o Srebrenici glasalo je samo 43% zemalja članica, dok je čak 57% bilo protiv ili uzdržano.
Opstanak BiH moguće je isključivo na principima izvornog Daytona, a sve drugo vodi njenom nestanku, poručili su iz boračke organizacije Republike Srpske.
Bilo kakva promjena ustavne strukture BiH moguća je jedino punim konsenzusom sva tri konstitutivna naroda, rečeno je Srni u Borsu. Druga mogućnost je dogovor dva entiteta i tri naroda o mirnom razdruživanju, koji bi bio prihvaćen od međunarodne zajednice. U Borsu smatraju da jedino srpski narod insistira na poštovanju Dejtonskog sporazuma i podsjećaju da je u proteklih 30 godina evidentno njegovo kršenje, a očigledan dokaz je i rezolucija o Srebrenici.
U Piskavici kod Banja Luke obilježena je 21 godina od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta prvog krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Tim povodom brojne delegacije položile su vijence i cvijeće na generalov grob, pri čemu su prisutni istakli potrebu očuvanja sjećanja na lik i djelo generala Talića. Opširnije Srđan Kecman.
General Talić dao je izuzetan doprinos u probijanju koridora i spajanju zapadne i istočne teritorije Republike Srpske. Sin koji nosi njegovo ime ističe da je njegov otac zadužio srpski narod i da zaslužuje da se svake godine prisjetimo njegovog lika i djela.
Svakako da jesam ponosan i zaista ono što on predstavlja ne samo kao otac nego kao neko ko je jedan od tvoraca ovog što danas imamo me zaista ispunjava ponosom.
General Boško Kelečević je neko ko je dugo vremena dijelio dobro i zlo sa generalom Talićem, za kojeg ima samo riječi hvale.
Da što bolje uslove stvorimo našoj mladoj generaciji koja će ostati iza nas i da se vaspitavaju na tim dobrim delima i dobrim iskustvima koji su borci naši davali prilikom odbrane i stvaranja ove republike.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je Vojska Republike Srpske pod komandom generala Talića uvijek bila spremna da brani svoj narod.
Velika imena u velikoj borbi, a jedno od njih je sigurno Momir Talić, su utrla i velike obaveze nama ostalima da ne samo njih ne zaboravimo, nego da i rezultat njihove borbe i našega zajedništva iz 92. do 95. nikada ne napustimo, bez obzira kakva bude svjetska politička situacija, koliki budu pritisci.
Penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin kaže da je sve ono što je general Talić uradio za srpsku zavjet i svetinja.
Realizujući jedan od naših strategijskih ciljeva, to je njegovanje i čuvanje patriotizma, rodoljublja, slobodarskih tradicija, lika i dijela srpskog starječne oficira, vojnika i srpskog čovjeka. Želimo da sačuvamo od zaborava sve ono što je dalo najviše na odbrani zaštite Republike Srpske. I
podsjećamo, general Talić odlikovan je ordenom Nemanjića, najvećim bojnim odlikovanjem Republike Srpske. Današnjem događaju prisustvovali su brojni saborci i članovi porodice generala Talića. Ispred grada Banja Luke gradonačelnik Draško Stanivuković i predsjednik skupštine Ljubo Ninković.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas sa njegovim preosveštenstvom, episkopom banjalučkim Jefremom, kome je čestitao unapređenje u arhijepiskopa i mitropolita banjalučkog.
Razgovarali smo i o drugim aktuelnim temama iz života Srpske pravoslavne crkve i Republike Srpske, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Vladika Jefrem unapređen je u arhijepiskopa i mitropolita banjalučkog, odlukom Svetog arhijerejskog sabora.
U nastavku Svijet Francuski, predsjednik Emmanuel Macron počinje danas trodnevnu posjetu Njemačkoj, što je prva posjeta predsjednika Francuske Berlinu za posljednje 24 godine.
Macron će se sastati s njemačkim predsjednikom Frank-Walterom Steinmeierom, sa kojim će posjetiti nekoliko regiona Njemačke i naglasiti dobre i jedinstvene odnose između dvije zemlje, objavljeno je na sajtu njemačkog predsjednika. Pozivajući Macrona kao jedinog stranog državnog gosta na obilježavanje godišnjice osnivanja Savezne Republike Njemačke, Steinmeier želi da istakne jedinstven značaj njemačko-francuskog prijateljstva, navedeno je u saopštenju.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apelovao je na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga da se pridruže predstojećem mirovnom samitu o ratu u Ukrajini dok traje ofanziva ruskih snaga.
Zelenski je u video obraćanju na engleskom jeziku apelovao na svjetske lidere koji se još drže po strani u odnosu na napore globalnog samita da pokažu svoje liderstvo u pravcu postizanja pravog mira, a ne samo pauze između napada. Komentari Zelenskog uslijedili su dva dana nakon što su ruski izvori rekli Reutersu da je Putin spreman da zaustavi rat u Ukrajini uz dogovor o prekidu vatre kojim se uvažavaju trenutne linije fronta.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dobila je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske pozitivno mišljenje o provedenoj finansijskoj reviziji za prošlu godinu. Ova institucija kao okosnica velikih projekata i investicija u Republici Srpskoj predstavlja oslonac i podršku građanima, vladi i investitorima u rješavanju važnih zadataka i povjerenih poslova. Rugip će biti domaćin i 16. regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka koja će biti održana 25. i 26. juna u Laktašima. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Namjera Rugipa je da bude efikasna, brza i moderna uprava te lider za geodetske i katastarske operacije, poručuje direktor Dragan Stanković. Pozitivan revizorski izvještaj potvrda je kvalitetnog i odgovornog rada kao jedne od najvećih i najvažnijih institucija u Srpskoj, istakao je Stanković.
Već 7. godinu zaredom dobijamo pozitivno mišljenje za finansijski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora. Geodetska uprava je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za revidirani period dobila ukupno 4 preporuke. Toga 2 preporuke u vezi finansijskih izvještaja i 2 preporuke vezano za usklađenost, koje će kao i prethodnih godina nastojat ćemo da potpuno ispoštujemo, te će nastaviti da radi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, domaćinski, ekonomično, interesu i građana Republike Srpske.
Rugip će biti domaćini 16. regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka koja će se održati 25. i 26. juna u Laktašima, najavio je Stanković.
Očekujem preko 100 učesnika iz ovog našeg regiona, tu mislim na Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Federaciju Bosne i Hercegovine, ali i Švedske, Holandije, Norveške, Svjetske banke, Europske komisije, UN-a i naravno predstavnike Republike Srpske. Očekujem da se upoznamo sa postignutim regionalnim geodetskim upravim njihovim rezultatima, kad je u pitanju katastar, kad je u pitanju infrastruktura geoprostornih podataka i usluge i da kroz kvalitetne diskusije razmijenimo informacije, znanje iz ovih oblasti koje ćemo moći mi koristiti u narednom periodu da naprijedimo poslovanje Rugipa.
U narednom periodu nastavlja se osnivanje katastra nepokretnosti kao jedinstvena evidencija, a u fokusu će biti unapređenje sistema e-uprava. Radit će se i na masovnoj procjeni vrijednosti nepokretnosti, projektu značajnom za širu zajednicu koji će načelnicima i gradonačelnicima omogućiti da planiraju privredni razvoj jedinica lokalne samouprave.
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije i opština Nevesinje realizovali su izgradnju stambene zgrade sa 12 stanova za raseljena lica i porodice u stanju socijalne potrebe u Nevesinju. Riječ je o nastavku projekta CEV2 ukupne vrijednosti 1,2 miliona maraka. Prilog Momira Milića.
9 stanova namijenjeno je raseljenim licima iz alternativnog smještaja, a 3 stana predviđena su za socijalno ugrožene porodice koje su bile smještene u prvobitnom objektu lovačkog doma gdje je sada izgrađena nova stambena jedinica. Opština Nevesinje obezbijedila je potrebnu projektnu dokumentaciju, a trenutno se radi na infrastrukturi i prilazima zgradi, priča načelnik opštine Milenko Avdalović.
Ovo je još jedan u nizu pokušaja zajedničkih opštine i sekretarijata za izbjeglice Republike Srpske da bismo te ljude, odnosno te porodice koje nisu povratili svoju imovinu u federaciji ili je nemaju, a nisu stekli stanarsko pravo ili napravili kuću u našoj opštini. Dakle, radi se o porodicama koje praktično nemaju imovine i mislim da smo sa ovom zgradom otprilike riješili to što je najurgentnije.
Od preostalih radova na redu su uređenje partera kao i priključci struje, vode i telefona, navodi referent za poslove građenja u opštini Nevesinje, Gojko Golijanin.
Pa kao što vidite, zgrada je u potpunosti završena. Trenutno se radi uređenje partera i spajanje priključaka oborinske, fekalne i kanalizacije, hidrantske mreže i vode. I struje također. Radovi izvodi firma HP Investing iz Mostara.
Nova stambena zgrada trebalo bi da bude u potpunosti spremna za useljenje do 13. juna, kada Nevesinje proslavlja svoju krsnu slavu, Vaznesenje Hristovo ili Spasov dan.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sve češće su nesreće na popularnim malim terenskim vozilima, takozvanim kvadovima. U Srpskoj su od početka 2023. godine dvije osobe smrtno stradale u saobraćajnim nezgodama na kvadu. Svjetske statistike kažu da velika većina ovih povreda nastaje usled greške vozača. U Agenciji za bezbjednost saobraćaja pozivaju na izmjenu propisa kako bi se broj nesreća smanjio. U prilogu Dragana Zrnića.
U prevrtanju kvada na Kozari nedavno je smrtno stradao suvozač. Od početka 2023. godine kvadovi su učestvovali u 13 saobraćajnih nezgoda. Smrtno su stradala dva lica, 6 je teško povrijeđeno, 5 lakše, podaci su MUP-a. Najčešći uzrok – neprilagođena brzina. Građani pozivaju na oprez i veću kontrolu.
Ovo je već drugi slučaj na terenu grada Prijedora sa smrtnim posljedicama na takvom vozilu. Prvo je bio od jednog mog druga unuk od 10-11 godina, je Vujčić, koji je pred svojom kućom poginuo na takvom vozilu. Smatram da to treba više kontrolisati, bolje kontrolisati.
To će biti sve više i više, znači, jer kvad je, mislim, koji kvad, znači, nešto brzo, moćno, jako, on nema sigurnosne zaštite na sebi. Znači da on ima neke oklope, cijevi koje se mogu fiksirati kad se prevrne, da ne pada direktno na vozača ili suvozača, hajde nekako, nego on nema ništa, on je gol.
Kvadovi se često upotrebljavaju u prirodi gdje je medicinska pomoć udaljena. Nesreće na kvadovima dešavaju se najčešće zbog greške vozača, ističu u Eko ATV klubu Šumski duh iz istočnog Sarajeva. Kažu da je kvad bezbjedno vozilo kada se vodi računa o saobraćajnim pravilima i opremi. Neophodno je da vozilo bude u potpunosti tehnički ispravno i da vozač i suvozač nose atestiranu zaštitnu opremu. Zoran Krstić, Eko ATV klub Šumski duh istočno Sarajevo.
U automobilima je to samo sigurnosni pojas, na kvadovima i u UTV vozilima su to kaciga, zaštitni prsluci, jakne sa protektorima, posebne čizme koje imaju ojačanja na zglobovima i naravno rukavice.
Propisi dozvoljavaju da se četverocikli, uključujući kvadove, registruju kao radne mašine, čime se eliminišu ostali članovi zakona vezani za takva vozila, kažu u Agenciji za saobraćaj Republike Srpske. Najavljuju pokretanje procesa izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH. Nikola Torbica, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Kako je sada definisano, znači da osoba koja navrši 16 godina može da položi B1 kategoriju, odnosno poznavanje propisa i upravlja četvorociklom neodređene snage, dakle već 600, 700, 800 kubika, dakle što je jako, jako opasno.
Statistika pokazuje da zaštitne kacige mogu smanjiti rizik od fatalnog ishoda nesreće za čak 42%. Globalno, u nesrećama kvadova najviše stradaju djeca.
U Lijevče polju pristigle su prve količine ranog povrća za prodaju. Ove godine, usled obimnih mjera zaštite od napada insekata, veći su i troškovi proizvodnje. Trenutne veleprodajne cijene uspijevaju da pokriju troškove i donesu minimalnu zaradu, kažu proizvođači. Opširniji je Borislav Švraka.
Jovica Vujić iz Karajzovaca povrtarsku proizvodnju je organizovao na otvorenom i u plastenicima. I pored napada insekata uspio je sačuvati kvalitet. Pristigle prve količine kupusa, luka i paprike plasirao je po relativno zadovoljavajućim cijenama.
Cijene su, možemo reći, relativno zadovoljavajuće. Krompir, ovaj luk je oko marku 20, kupus pola marke, paprika je 3 marke.
Dobit od ranog povrća mogla je biti i veća da nije bilo potrebe za dodatnim zaštitnim tretmanima zbog relativno tople zime, čime su se stvorili uslovi za preživljavanje insekata, pojašnjava agronom Živko Šašić iz resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška.
Imali smo evidentiran napad lisnih vaša i tripsa i grinja, što je relativno rano počelo u odnosu na kalendarsku godinu.
Predsjednik udruženja povrtara Gradiška Boro Topolović strahuje da bi moglo doći do naglog pada cijena povrća kada za prodaju pristignu veće količine iz domaćeg uzgoja. Pri relativno visokim trenutnim cijenama povrtari su, kaže, na granici rentabilnosti.
Pa to je politika firmi koji drže velike cijene, veleprodajne cijene otkupa. Evo primjera kupusa su 3 do 4 marke karton, to je nekih 25 kilograma. Krompir je bio marku 10 prije 7 dana, evo već je na veleprodaji pao na 70 feniga, 60 feniga. Stvarno što je mizerno za ovu godinu na volku skupoću uloga u proizvodnji.
Na području Gradiške registrovano oko 350 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave povrtlarstvom sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 50.000 tona.
Na četvrtom sajmu cvijeća i ljekovitog bilja koji je tokom ovog vikenda održan u Bijeljini učestvovalo su 24 izlagača. Cvijeće i lijepo vrijeme izmamilo je osmijeh i dobro raspoloženje, tako da je sajam i ove godine opravdao svoju krilaticu "U bašti nade uvijek nešto cvjeta". Opširnije u prilogu Svjetlane Marković.
Proizvodnja cvijeća, ukrasnih sadnica i ljekovitog bilja za veliki broj izlagača na Bijeljinskom sajmu cvijeća je dodatno zanimanje, ali i posao od kojeg porodice žive. Bojan Lazić, Velino Selo.
Bavimo se ukrasnim sadnicama već više od 20 godina, to otac radi, mi nastavljamo.
Angelina Jovanović, Trnjaci. Ko je sve uključen u proizvodnju?
Pa mi porodično, znači mama, tata i naš četvora djece.
Isplati li se ova proizvodnja?
Pa isplati se.
Dražena Trifković, Bijeljina.
Od ručno rađenih saksija i ovih sukulenata koji su našu uzgoj pravimo aranžmane, tako da sve ovo što vidite je znači ručni rad i naše kreacije.
Jedan od pratećih sadržaja sajma je i radionica Mali Baštovan. Biljana Drinić, koordinatorka radionice Mali Baštovan.
Financiran je trenutno od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede, tako da jako lijepo druženje ima, znači osim u Bijeljini i Banja Luci u istočnom Sarajevu u radionice.
Afirmacija cvjećarstva kao zanimanje i razvijanje ekološke svijesti i kulture življenja u ljepšem i zdravijem okruženju primarni je cilj sajma. Radoslav Ostojić, savjetnik gradonačelnika Bijeljine.
Tu sa nama tradicionalni partneri, javna ustanova Agrarni fond, kao i Ade Komunalac Bijeljina, kojima smo također zahvalni, i naravno svim izlagačima bio otvoren javni poziv, svi su mogli da se prijave.
Helena Stojić, preduzeće Komunalac.
Što je najbitnije, što generalno sajam raste, što imamo 24 izlagača ove godine. Što se tiče našeg rasadnika koji postoji u okviru Ade Komunalac Bijeljina, nama je izuzetna čast da se svaki put pojavimo na ovakvoj jednoj manifestaciji.
U bašti nade uvijek nešto cvjeta, slogan je pod kojim je sajam cvijeća počeo prije 4 godine. Utisci posjetilaca opravdali su ideju organizatora.
Trebalo bi malo češće da imamo ovako lijepo cvijeće, da se može nešto kupiti i tako.
Tokom ove dvodnevne manifestacije održana su i stručna predavanja i dodijeljene nagrade najuspješnijim izlagačima.
Košarkaši i borca večeras će ugostiti Bosnu u trećoj odlučujućoj utakmici polufinalne serije šampionata BiH. U finalu Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše sastaju se Borac i Leotar, a danas se u fudbalskoj premijer ligi igraju utakmice posljednjeg kola. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Borca večeras dočekuju Bosnu u trećoj odlučujućoj utakmici polufinalne serije play-offa šampionata BiH. Rezultat u polufinalnoj seriji je nerješen 1-1. Oba tima odbranila su domaći teren. Trener Banja Lučana Zoran Kašelan ističe da bi plasman u finale bio ogroman uspjeh, a njegovu ekipu, kaže, večeras očekuje izuzetno težak zadatak.
Igrati protiv Bosne je uvijek veliki izazov i pogotovo kad se pogleda je jako neizvjesna polufinalna serija. Kad se pogleda da pobjednik te treće utakmice će imati obezbijeđeni ABA 2 ligu za sljedeću sezonu. Plasman u finalu bi bio veliki uspjeh i za nas i za Bosnu, zašto ne reći. Očekuje nas mnogo težak zadatak protiv ekipe koja je iskusna, kao što smo i u najavi polufinala rekli, ekipa koja zna da igra na rezultat. I što su i dokazali prije par dana u Sarajevu, gdje su zasluženo pobjedili i vratili seriju u Banja Luku.
Osim plasmana u finale play-offa, gdje je već plasman izborila i Gokea, pobjednik ovog duela izborit će nastup u ABA 2 ligi naredne sezone. Meč između Borca i Bosne na programu je od 18 časova u sportskoj dvorani Borik. A košarkaši Panathinaikosa i Real Madrida igraće večeras u finalu Evrolige. Real Madrid je u polufinalu pobjedio Olimpijakos rezultatom 87-76. Ligaški dio ovaj tim završio je sa rekordnih 27 pobjeda. Real je najtrofejniji evropski tim koji želi do 12. titule, a igraju treće finale u nizu. S druge strane, Panathinaikos je do sada 6 puta bio najbolji u Evropi. U polufinalu je pobjedio Fenerbahče sa 73-57. Vratili su se poslije 13 godina na završni turnir i samo jedna pobjeda ih je dijeli od titule. Finalni meč igra se večeras od 20 časova. Od 17 časova Olimpijakos i Fenerbahče igraju za treće mjesto. Rukometaši Borca i Leotara igraće večeras u finalu Kupa BiH. Borac je u polufinalu pobjedio Gračanicu sa 29-26. Leotar je bio bolji od Konjuha, također sa 3 gola razlike, 30-27. Finale na rasporedu večeras od 20 časova i 30 minuta. Fudbaleri Borca danas će od 17 časova gostovati kod Željezničara u utakmici 33. posljednjeg kola Premier lige BiH. Ova utakmica nema rezultatski značaj s obzirom da su Banja Lučani kolo prije kraja osigurali titulu. U istom terminu Zvijezda 09 gostuje kod Posušja. Iz današnjeg programa izdvajamo i duel od 17 časova u kojem Široki igra protiv Sarajeva.
Do kraja dana nestabilno, uz čestu kišu i pljuskove s grmljavinom. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature izmjerene 14 časova, Ham pjesak 11, Čemerno 13, Kneževo 14, Kalinovik Sokolac 15, Gacko Mrkonjić grad, Novi grad i Šipovo 16, Ribnik Rudo 17, Banja Luka Višegrad, Doboj 18, Bileća Prijedor Srbac, Foča 19, Srebrenica 20, Trebinje 21, najtoplije ovo popodneva je u Bijeljini sa 22 celog stepena. Nastavlja se nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljenom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, istočni do sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha do 16 na jugozapadu, do 23 na sjeveroistoku, višim predjelima 13. Sutra u Srpskoj nastavlja se nestabilno i promjenjivo vrijeme. Ujutru i prije podne je promjenjivo uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda. Na jugu i istoku pretežno sunčano, uz rijeke i po kotlinama magla. Od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom javit će se uglavnom na jugu i jugozapadu, dok na sjeveru ostaje pretežno suvo i sunčanije. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, u višim predjelima do 6. Maksimalna temperatura vazduha od 22 na jugu i jugozapad do 27 na sjeveru, u višim predjelima do 16.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Rezolucija o Srebrenici je poraz prije svega bošnjačke politike, ocijenio predsjednik Dodik.
Nemošto priznanje da je rezolucija o Srebrenici priprema na tajno je nešto najjadnije izjavio Nenad Stevandić.
Emmanuel Macron u zvaničnoj posjeti Njemačkoj. Prva posjeta predsjednika Francuske Berlinu u posljednje 24 godine.
Ukrajinski predsjednik apelovao na lidere Sjedinjenih Američkih Država i Kine da se pridruže predstojećem mirovnom samitu o ratu u Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Predrag Vulin.